Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isticebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində biz metro ticarətçilərinin aqibəti necə olacaq bu barədə danışacağıq. Qanunvericilik kimin yanındadır? Ticarətçilərin yoxsa metro sahibinin? Tacirlər Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov və iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail bu və digər suallara cavab verəcəklər. Hər iki qonağımız studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə qoşula bilərsiniz, eyni zamanda yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyklərdə, TürkSat'da və Hortpörk eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə. Siz təbii ki, bunun üçün yenə də saytımızə daxil olmalısınız. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortpörk peçində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanınız olacaq. Və metro ticarətçilərinin narazılığı. Neçə gündür ki, yəqin ki, oxuyursunuz, mətbuat bu barədə yazır, aksiyalar keçirilir. Fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Sevgi Məsdən başlayaq.
Biz bu axırıncı 10 il, 15 ildə təkcə metro ticarətçilərinin problemi deyil. Hı-hı. Bu problemin kökü var. Bu kök nə qədər ki araşdırılmır, aradan onu törədən səbəblər aradan qaldırılmır, bunlar olacaq və təkrarlanacaq. Bunun səbəbləri nədir? Hı-hı. Birinci, Azərbaycanda ticarət qanunu olmamışdır. Yoxdur elə bir qanun. İkinci, qüvvədə olan qanunların icra mexanizminin zəif olmasıdır. Üçüncü, məmur öz başınalığıdır. Dördüncü, sahibkarların özlərinin qanunlarını bilməməsi və yaxud onların pozaraq öz işlərinin həyata keçirməsidir.
Sahibkarlar mı pozur qanunları?
Bəli, bəli. Sahibkarlar bilmir. Bəziləri də bilməməzdən, bilərəkdən qanunları da sahibkarlar pozurlar. Axıracan deyim, beşinci də kifayət dərəcədə bilirsiniz, qanunların, necə deyim, maariflənmənin ticarətçilər arasında kifayət qədər olmamasıdır. Bunların əgər bu məsələlərə, mən indi 4-5-ni sadaladım, açıqlama istəyirsinizsə mən verə bilərəm.
Açıqlama istəyəcəyim, amma dediniz ki, sahibkarlar qanunları bilmirlər və yaxud da ki, qanunları pozurlar. Və dediniz ki, ticarət haqqında qanun yoxdur.
Ticarət haqqında yox, ticarət qanunu.
Ticarət qanunu yoxdur. Amma metro haqqında qanun var və biz bugünləri metro ticarətçilərinin vəziyyəti haqqında danışırıq. Metro haqqında qanunda necə göstərilir? Yəni, bu vaxta qədər qanunu pozan kim idi? Ticarətçilər mi, yoxsa onlara icazə verilmi?
Yenə deyim, qanunu yox. Bugün ticarət, metroda ticarəti kim təşkil etmişdi, kim açmışdı, necə açılmışdı və axırıncı 2-3 ildə bu ticarətçilər nə qədər zülümlər edildi, neçəsini bağlandı, neçəsi təmir adı ilə onları bağladılar, yenidən pul yığıldı, bunları kim edirdi? Müqavilələr yox idi. İndi yalandan bir müqavilə bağlanılır. Bu pullar hara gedirdi, necə gedirdi? Burada şəffaflıq yox idi. Bugün o ticarətçilər ora sahib olmaq üçün hardan gəlmişdilər? Kim onları yığmışdı?
Amma ticarət pul verirdilər.
Ticarət, mən üzr istəyirəm. Metro rəhbərliyi tendi mi keçirmişdi? O ticarətçilər ora necə gəlib çıxmışdılar? Rüşvətdən, pulla, rüşvətlə gələn həmin ticarətçilərin ağrısı indi üzə çıxır.
Aylıq pul ödəyirdilər, orada yer haqqı pul ödəyirdilər və hətta alırdılar həmin yerləri. Bunlar hara gedirdi, sevgim?
Bilmirəm, onu metro rəhbərliyindən soruşmaq lazımdır. Hara gedirdi, necə gedirdi? Əvvəllər deyirdilər ki, metronun saxlanılması üçün 5 qəpik olanda lüzum var idi və buna gedirdi.
Metronun bütçəsində yəni?
Güya. Mən onu prosesi bilmirəm, heç orada şəffaflıq yox idi. Bilirsiniz, çirkəb suda balıq tutmaq istəyən balıq da günahkardır, tutmaq istəyən də günahkardır. O sahibkarlar ora, mən bilirəm Respublikada vəziyyət, onların 90%-in ticarət savadı yox, ticarətdə səriştəsi yox.
Xırda ticarətlə məşğul idi.
O xırda ticarət metroda mən özüm metroya girməyə düz girmirəm, amma metrodan da istifadə çox az istifadə edirəm. Amma ora girməyə qorxurlar. Allah göstərməsin, orada bir hadisə olaydı. 94-cü ilin, 95-ci ilin hadisələri vardı. O metrodan çıxmaq mümkün deyil. Yanğın idarələr hara baxırlar? Mağazalarda, böyük supermarketlərdə yaxşı təmir olunmuş mağazalara yanğın söndürənə girir, haradasa bir nöqsan tapırlar, əllərini sürtürlər ki, burada nöqsandır, gedin düzəldin, rüşvət alırlar, nə inirlər? Bəs yox, həmin yanğın söndürənlər o metrodakı o vəziyyəti görmürdülər mi? Bugün vəziyyət yenə də Sədərəkdə də olmuşdu. Və bir gün o mağazalarda satılan malların biraz da içinə geçsin. Heç birinin hesab fakturası yoxdur. Haradan alırlar o malları? Oğurlu mallardır mı? Düz, sanitar epidemioloji vəziyyətə...
Bütün bunlar niyə məhz indi yada düşür? Çünki ben bunu da danaqdan demirəm. Çünki
indi yada düşmür. Mən 15 ildir bu haqda deyirəm ki, Azərbaycanda ticarət qanunun olmaması və qanundan çıxarışların olmaması, hansı əsasnamələrlə ticarəti təşkil etmək olar. Bugün Bakıda və Azərbaycanın başqa şəhərlərində küçə ticarəti var. Hamısı edir. Amma qaydalar yoxdur. Kim edir onu? Hansısa polis, hansısa bir məmur ona icazə verir, kiməsə icazə verir, kiməsə icazə vermir. Kiminsə qovumu var, kiminsə qovumu yoxdur. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun başlıca səbəbi Azərbaycanda ticarət qanununun qəbul olunması və qanundan çıxaran çıxarışların yazılması və qanunlara riayət etmək üçün müəyyən struktur. Bu olmasa, bu hadisələr günün-gün təkrar olunacaq.
Zöhrəb bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənək metro keçidlərinin ticarətçilərdən təmizlənməsi məsələsinə necə baxırsınız?
Hər şeydən əvvəl mən onu gedirim ki, çox təəssüf ki, bu hadisə, yəni metropolitenin bu cür ticarətdən təmizlənməsi prezidentin sahibkarlığın inkişafıyla bağlı bu yaxınlarda imzaladığı bu fərmanın sonraki bir dövrə təsadüf edir. Və burada yəni Sevgi müəllim müəyyən məsələlərə diqqət çəkdi. Bunlar doğrudan da önəmlidirlər. Yəni burada hər şeydən əvvəl biz qeyd eləməliyik ki, bu ticarətçilər metropolitenin keçidlərində onlar deməli belə deyək, qanunlu tələbləri yerinə yetirmədən ticarət əməliyyatlarını aparırdılar. Rüşvətlə o yerləri almışdılar və vergi ödəmədən, həmçinin qeyri-rəsmi sövdələşmələr nəticəsində bu ticarəti aparırdılar və bunun da əsas günahkarı sözsüz ki, metropolitendir, metropolitenin keçmiş rəhbərliyidir və keçmiş rəhbərliyi buna görə hətta mən qeyd edeyim ki, buna görə metropolitenin keçmiş rəhbərinə qarşı, əgər o bu prosesin içində olubsa, ona qarşı cinayət işi açılmalıdır. Çünki burada böyük rüşvətdən gedir söhbət. Görün metroda nə qədər
hardasa, eyni zamanda ticarətçilərin hüququ var ki, onu məhkəməyə versin.
500-dən çox ticarətçidən söhbət gedir. Yəni ən azından mənim bildiyim qədər. Və
5000 neçə stansiya var? Hansı 500? Hələ bir stansiyada 200-300 ticarətçi var.
Bəli, məsələn 20 yanvar kimi şey var. Yəni bu rəqəmi də dəqiq deyən yoxdur. Bəzi stansiyalar var ki, orada elə məsələn böyük bir ticarət mərkəzinə çevrilir. Məsələn 20 yanvar kimi stansiya, amma bunların yəni sayı elə 500, 1000 və yaxud da bir neçə 1000, bunun fərqi yoxdur bu problemin əgər detallarına baxsaq. İkinci bir tərəfdən metropolitenin yeni rəhbərliyi də əgər onun əsas arqumenti əgər buradakı ticarətin bu sövdələşmələrin qanunsuz olması və ya vergi ödənməməsi və s. bulardırsa o bu problemləri həll edə bilərdi. Yəni biz bilirik ki, əvvəl-axır həmin yerlərdə yenidən ticarətçilər üçün ticarət yerləri
olacaq.
Yəni buna heç kimin şübhəsi yoxdur ki, həmin yerlərdə hansısa bir formada ticarət obyektləri olacaq. Və bu halda belə çıxır ki, sadəcə dava yorğan davasıdır. Yəni bu yerdən bir qisim adamlar çıxarılacaq, onların yerini başqaları tutacaq. Və burada da yəni argumentlər onunla bağlıdır ki, sadəcə olaraq yeni metropolitenin yeni rəhbərliyi bu yerləri özünün nəzarətinə keçirmək istəyir. Yəni hər bir halda bu insanların belə deyək də birdən-birə, yəni hətta belə deyək də bu belə göydən düşmə bir şey deyil. 500 nəfər, 1000 nəfər, daha çox sayda insanın bu kiçik ticarətlə metro keçidlərində məşğul olması bu bir sosial bir məsələdir. Həm də iqtisadi məsələdir. Bunu sadəcə olaraq bir günün içində bunları çıxartmaq bu bunun özü də bir cinayətdir.
Nə kompensasiya, nə və yaxud da ki, əlavə yerləşdirmə, başqa yerlərdə.
Mən hesab edirəm ki, bəli, birincisi bu problem araşdırılmalıdır. Metropoliten özü də bilmir ki, onun keçidlərində nə qədər adam
çalışır,
ticarət aparır.
Nə qədər ailə dolanır.
Yəni, tutaq ki, bir ay, iki ay vaxt ərzində bu problem həll olmalıdır. Yəni, bu problemi araşdırmalıdırlar. Nə qədər adam burada ticarət aparır? Yəni, alternativ hansı imkanlar var bunların? Həmçinin bu, hətta oradan bu tacirlər oradan çıxarılsa belə, onlara vaxt qoymalı. Deyilməlidir ki, siz bir aydan sonra buradan çıxırsınız.
Yox, orada biz belə, hamımız razıyıq ki, metroda olan vəziyyət düzəlməli idi. Bu bir mənalıdır.
Amma bəs orada işləyən insanlar, amma onların ailələri.
Mən üz istəyirəm. Amma bunun düzəlməsi mexanizmi olmalı idi. Yəni həmin o ticarətçilər hansı kredit hesabına onların pulu oradan gedim kredit götürüblər, mal alıblar. Onlara birinci növbədə maariflənmiş aparılmalı idi. İkinci növbədə onlardan söhbət aparılmalı idi və azı 3 ay vaxt verilməli idi ki, aldığınız malları satın, 3 aydan sonra bu mağazalar işləməyəcək və o satıcılar da çoxsu buna gedərdilər 3 aydan və bugün yenidən onlar görüblər, həmin ticarətçilər görüblər, onları alladıblar, obyektlərini söküblər, tezədən onlara yenə puldan satıblar. Bunu olmaması üçün həmin ticarətçilər heç kimi inanmırlar. Bugün həmin o ticarət obyektlərini metropolitendə sahiblik edənlərin ticarətdən xəbəri yoxdur. Ticarətin qurulması mexanizmi var, ticarətin aparılma mexanizmi var, təşkil olunma mexanizmi var. Bu ticarəti bilmirəm necə, elə bilirlər ki, ticarət elə aldım satdımdır. Almaq satmaq başqa şeydir. Orada texniki səbəblər var, sanitar qaydalar var. Bunlara kim riayət edəcək?
Və metro stansiyalarında ticarət köşklərinin həddindən artıq artması səliqəsizlik və natəmizlik yaradı. Bunu APA Economics-ə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş mühəndisi Fuad Tağzadə deyib. Onun sözlərinə görə məqsəd sərnişinlərin metrodan maneəsiz istifadəsini təmin etməkdir. Metro stansiyalarındakı ticarət köşklərinin harasa köçürülməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu ticarət obyektlərində çalışan şəxslərlə həmişə bir aylıq müddətə müqavilə bağlanıb. Bu ilin fevral ayının sonunda onların müqavilələrinə xitam verilib və martın 1 dayandırılıb. Biz həmin ticarətçilərin fəaliyyətini ayın ortasında saxlamamışıq və ya onlarla illik müqaviləmiz yoxdur. Bir ay tamam işləyib icarə haqqını ödəyiblər. Ona görə də heç bir kompensasiyadan söz belə gedə bilməz. Fərdazadə deyib ki,
mən burada bilim, yenə də qanunun pozuntusu yedir. Bir aylıq müqavilə heç yanda yoxdur.
Mən oxuyum fikirləri, sonra yenə münasibət öyrənəcəyəm sizdən. Fuad Tağzad deyib ki, ticarət köşklərinin yığışdırılması mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Əvvəlcə şəhər mərkəzindəki stansiyalardakı köşklər, daha sonra şəhər kənarındakı stansiyalarda fəaliyyət göstərən ticarət köşkləri bağlanacaq. Bu məsələni qısa zaman kəsiyində həll etmək niyyətindəyik. Metro ticarətçilərini köşkləri yığışdırmaq üçün martın 27-sinədək vaxt verilib. Bu qərarla razılaşmayan metro ticarətçiləri Elmlər Akademiyası qarşısında 2 dəfə aksiyaya cəhd ediblər və natəmizlik, səliqəsizlik, maneələrin yaranması və bütün bunlar hamısı indi yada düşür nədənsə. Yəni metro rəhbərliyi tərəfindən. Niyə məhz indi? Bundan əvvəl niyə oradan keçən bundan əvvəl keçən insanlar üçün problemlər yox?
Əgər köhnə rəhbərliyi vaxtı bu prosesləri getsəydi onlar başqa cür alınacaqdı.
Xatırladım. Gedəcəkdilər. Rəhbərlik vaxtı da belə bir problem olmuşdu Gənclik metro stansiyasında.
Getdilər, araşdırdılar. Yenə də qaytarıldı, vəziyyət düzəldi. Bugün təzə rəhbərlikdir. Onun iş mən heç kimi tanımıram. İş prinsipi var. Metro qayda qanunlarına görə orada ticarət obyektləri olmamalıdır. Metronun öz qayda qanunları var. Kimsə o qaydaları pozub, orada ticarət obyektləri yaradıb. Bugün metro keçidlərinin sağında və solunda hardasa 8 metr, 10 metr olan o koridorun cəmisi 1 metr, yarım, 2 metr sərnişinlər üçün qalıb. 6 metrəsi zəbt olunub. Belə şey olar. Dünyanın heç bir yerində belə yoxdur. Onlar şəhərin mərkəzində, küçələrdə qəzet çatmalarını yığışdırdılar.
Bəli.
Şəhərin mərkəzində 2-3 yerdə rəsim əsərləri satılırdı. Xaricilər gəlir, alırdılar, onları yığışdırdılar. Şəhərə eriblər lüt. Şəhərdə açıq səmada kafeteriyalar işləməlidir. Yoxdur. Şimal qütbündə, şimal ölkələrində, Pribaltikada, Riqada, Tallində şəhərin mərkəzi hamısı küçə ticarəti ilə məşğuldur. Bakıda yoxdur. Azərbaycanda yoxdur. Nə üçün yoxdur? Çünki Azərbaycanda ticarətin mexanizmini quran heç bir təşkilat yoxdur. Baxmayaraq ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ticaret Nazirliyinin bazasında yer alınıb, orada ticareti bilen bir spesialist de yoxdur. Varsa mənimdən gəlsinlər. Şöbə yox, sektor yox, departament yox. Bu ticaretçilerin, ticaretin, Respublikada ticaretin siyasetin kim qurmalıdır? Bu yoxdur.
Aydın, telefon xəttində dinləyicimiz var, onu eşitək. Buyurun, özünüzü təqdim edin və çox xahiş edirəm ki, çox qısa. Buyurun.
Qurban müəllimdir. Mən də vaxtı, axşamın xeyir, mən də vaxtı ilə metroda işləmişəm 90-cı illərdə. Hələ onda heç nə yox idi. Kitab idi satışda. Metroda kitab, ümumiyyətlə ticarət vərəm mənbəyidir, xəstəlik mənbəyidir. Yağın mənbəyidir. Amma bunun günahı hükumətdədir. Hükumət xarici ölkələrə millətdarla ünsiyyət qoyduğu halda Azərbaycanda müasir bir tutumlu bir 10.000, 20.000 adam işləyəsi tutumlu bir obyekt yoxdur ki, cəmaat orada işləyə məcbur ki, çörək bunun üçün özünü o təhlükəyə atır.
Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirəm Qurban müəllim. Çox sağ olun. Zənginizə görə və dinləyicilərimiz yazdılar. Salam metro daxili və metro qarşısında ticarət obyektlərinin bağlanması ilə əlaqədar bir tərəfdən natəmizlik yaradır, o bir tərəfdən basabas yaradır. Bir baxımdan müsbətdir yazır bunu. Bu hakimiyyət sanki mazoxistlər kimi xalqa yeri gəldi gəlmədi istiraflar verməkdən, incitməkdən həzz alır. İndi onların əlinə metro keçidlərində xalqa xidmət edib bir parça çörək qazanan faqir insanlar keçib. Güya bu insanlar metroda narahatçılıq törədir. Dedilər, ağ yanandı. Əksinə, bir qıraqda səliqilə düzülmüş bir yığcam köşklərin xidmətindən cəmaat həvəsli istifadə edir. Adamlar bu malları buradan almaqla şəhərin müxtəlif yerlərini gəzib axtarmaq əziyyətinə xilas olur, həm də xeyli vaxta qənaət etmiş olurlar. Bilirsiniz, bu boşaltma əməliyyatı nə məqsəd güdür? Bu köşklərin yeri üçün bir dəfə pullar alınıb, indi yerlər dolub boşaldacaqlar. Bir müddətdən sonra yenidən hər köşk yerini bir neçə minə satacaqlar. Ayının min oyunu bir armud üstədir. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu. İkinci tərəfdən mənfidir, çünki ticarətçilər harda işləyəcək öncədən sahibkarlara obyekt müdiri arasında uzun müddətli müqavilə bağlanmalıdır. Nəzarət zəifdir, cənab yazır bunu. Siyasətdən kənar olub hərbi haqsızlığa biganə qalan dostlarımızın döyülməkləri yaxşıdır. Yox, bu yəqin ki bizim verilişimizə gəlmiş ismarış deyil. Və kim harda gəlir, alver edir, rayondan gələnlər, işsizlər və insanlar ticarətlə məşğul olur, ondan sonra böyük problem yaranır, etməmişdən öncə fikirləşməli idilər yazır və Zöhrab bəy eyni zamanda işsizlik məsələsinə dinləyicimiz də toxundu, zəng edən dinləyicimiz və burada da toxunurdu. Bunlar əslində qeyri-legal olsa da işçi sayılırdılar. İndi bunların da sayı artdı və bunların ailəsinə çörək parmalıdırlar. Nə etmiyorlar?
Sözsüz, yəni bu problemlər kökündən həll olunmalıdır. Yəni təkcə metropoliten də deyil, başqa yerlər də var. Məsələn, biz görürük ki, elə bu günləri Bakı şəhərinin ətrafında olan Binə ticarət mərkəzi, Sədərək ticarət mərkəzi, yəni onlarda da bütün münasibətlər qeyri.
Bakıxanov da çökdü.
Bəli, Bakıxanov. Hamısı qeyri qanuni, yəni qanunlara zidd, uçotdan kənar münasibətlər əsasında qurulubdur. Və bunun da məsuliyyəti dövlət qurumlarının üstündədir. Yəni vətəndaşlar üçün, yəni belə deyək, küçə ticarəti qadağan olunur. Bu özü də absurddur. Yəni dünyanın hər bir yerində küçə ticarəti var. Yaxın qonşumuz Türkiyənin timsalında bunu göstərmək olar. Eyni zamanda yəni düzdür, biz bu tacirləri də günahlandıra bilərik və s. Ancaq tacirin işi alıb satmaqdır. Yəni onun üçün
ailəsinə çörək yapar.
Bəli. Və onlar əgər indi bax mən görürəm metropolitenin rəhbəri deyir ki, onların vaxtı qurtarmışdı və s. Bu məsələlər bu cür həll olmamalıdır. Yəni bu düzdür, bu ölkədə qanunlar işləmir və heç bir hər bir o səlahiyyəti olan insanlar da qanunları ayaq altına alır, insanların da haqqını, hüququnu pozurlar. Ancaq bu məsələ belə həll oluna bilməz ki, 5 günün içində bu məsələ həll olunur. Bayaqları Sevgin müəllim qeyd elədi. Bu adamların çoxu deməli kreditlə müxtəlif əməliyyatlar aparırlar və s. bu malları yığıblar, alıblar. Bunlar üçün bir vaxt verilməlidir. Eyni zamanda alternativ də onlara təqdim olunur. Bu alternativi metropoliten ola bilsin təqdim eləmir, amma hökumətin borcudur ki, o alternativi hökumət
onlara bir aylıq müqavilə kimi də bağlanmalıydı. Gül satanlarla, qəzet satanlarla, kiçik ticarət buna deyirlər. Amma orada 15-20 min manatlıq, 50 min manatlıq mal satan kiçik ticaret deyil.
Aydın, təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Məsələ ilə bağlı gəldilər, fikirlərini bölüşdülər. Verilişimiz yekunlaşır. Efri kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.